Liefdes Here, praat vanavond met ons uit 1 Kronieke hoofstuk 29. Ons gaan saam luister van vers 1 af tot en met vers 19. Het is een van die laaste dinge wat koning David gedoen het, is in die geskiedenis aan die einde van sy koningskap, net voordat Salomo sy seun by hom oorneem as koning. En nou is David besig om die reëlings reg te kry sodat die tempel van die Here vir die eerste keer in Jerusalem gebou kan word. 1 Kronieke 29. Koning David het die hele vergadering soos volg toegespreek. My seun Salomo, die een wat deur God gekies is, is jonk en sag, maar die werk is groot. Hierdie paleis is nie vir 'n mens bedoel nie, maar vir God, die Here. Met alles in my vermoë het ek vir die huis van my God materiaal gereed gebring. Goud vir die goudwerk, silwer vir die silwerwerk, brons vir die bronswerk, yster vir die ysterwerk, hout vir die houtwerk, oniks met die gesteentes om daar rondom in te lê, steentjies vir mosaïekwerk, allerlei edelstene en 'n groot hoeveelheid marmer. Omdat die huis van my God na my na in die hart lê, skenk ek ook nog my besit aan goud en silwer, bo en behalwe alles wat ek reeds vir die heiligdom gereed gebring het. 103 ton van oeverse goud, 240 ton gesuiverde silwer om die mure van die vertrekke oor te trek, en die goud vir die goudwerk en die silwer vir die silwerwerk te voorsien, en vir al die werk wat deur die vakmanne gedoen moet word. Wie is nog gewillig om vandag sy hand oop te maak met 'n gawe aan die Here? Die familiehoofde, die stamhoofde van Israel, die aanvoerders van 1000 en van 100 en die ambtenare in beheer van die koningse dienste was almal gewillig. Hulle het vir die tempeldiens 171 ton goud, 342 ton silwer, 616 ton brons en 3427 ton yster bygedra. Wie edelstene by hom gehad het, het dit aan die Gersoniet Jegiel gegee vir die tempelskat. Die volk was bly oor hulle gewilligheid, want hulle het die vrywillige gawes aan die Here met hulle hele hart gegee. Koning David was ook baie bly. David het 'n lofprysing aan die Here in teenwoordigheid van die hele vergadering uitgespreek. Sy woorde was: Geloof sy U, Here, God van ons voorvader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, en alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk en dit berus by U om enige iemand groot en sterk te maak. En nou loof ons U, ons God, ons prys U glansryke naam. Want wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom toch van U af, en ons gee aan U wat ons van U gekry het. Net soos al ons voorvaders, is ons by U sonder reg of aanspraak. Ons tyd op aarde is soos 'n skaduwee, dit gaan verby. Here ons God, al hierdie goed wat ons by mekaar gemaak het om 'n huis vir die heilige naam te bou, het ons van U gekry, en dit behoort aan U. Ek weet, my God, dat U die hart ondersoek en dat U opregtheid wil hê. Ek het in opregtheid van hart al hierdie gawes gebring, en nou het ek met vreugde gesien hoe U volk, wat hier teenwoordig is, sy gawes aan U bring. Here God van ons voorvaders, Abraham, Isaac en Israel, behou vir altyd hierdie gesindheid in die gemoed van U volk. Rig hulle hart op U. Gee aan my seun Salomo, dat hy met volle oorgawe U gebooie, U verordeninge, U voorskrifte sal hou, dat hy dit alles sal doen, en die tempel wat ek beplan het, sal bou. Ons fokusverse is vers 9 en vers 18. Die volk was bly oor hulle gewilligheid, want hulle het die vrywillige gawes aan die Here met hulle hele hart gegee. En dan vers 18, Here God van ons voorvaders Abraham, Isaac en Israel, behou vir altyd hierdie gesindheid in die gemoed van die volk. Rig hulle harte op U. Iewers het dit ongemaklik geraak om oor geld te praat. Vooral in 'n gemeente. Dis ongemaklik. Ek het hierdie inleiding, denk ek, 4 keer geskryf en ek lees hom nou anders. Mens lees in die koerante van mense wat sê, weet wat, ek het klaar by daai gemeente, want daar is dit net oor die geld die heel tyd. Ons vermy eerder hierdie gesprek. Ek onthou toe ek nog 'n ouderling was en met beloftevorms na huise toe moes gaan, dit was so half die ongemaklike deel, die moeilike deel. Hou bera om so, net so tot voor jy ry, om hom net gou te gee, dis so half die besigheidsdeel van die huisbesoek. Maar dit gaan nie net oor bydraes nie. Die ongemaklikheid gaan ook oor wanneer ons geld nodig het. As ek in my gesin in finansiële moeilikheid is, ons sal eerder vergaan voor ons na die diakonie toe kom en oor ons nood kom praat. Waar kom hierdie ongemaklikheid vandaan? As ons hier lees, dan lees ons nie daarvan nie. Ons lees hoe die Here vir Dawid stuur om die volk op te roep om te gee. En dan is dit van hulle vreugde om te gee. Hulle was opgewonde oor die vooruitsig om vir die Here se naam 'n tempel te bou in Jerusalem. En eintlik word hulle blydskap meer omdat hulle gegee het. Waarom is geld vandag so 'n issue? Of is dit nie die geld nie, lê die moeilikheid eerder by onsself? Geld is toch net 'n ding. Dis nie 'n persoon nie, dis 'n iets. Daarom gaan dit toch eerder oor my en jou gesindheid as wat dit oor geld gaan. Die gedeelte wat ons saam gelees het, roep Dawid die volk op om goud en silwer en edelgesteentes te gee vir die bou van die tempel. En dan gee hulle alles wat nodig is om die tempel te kan bou. Elke keer as ek het lees, dan die getalle is te groot, die hoeveelhede te veel, dat daar selfs goud en silwer was om die mure mee oor te trek. Uit alles wat elkeen gee, was daar oorvloed gewees. En nêrens lees ons watter stam of watter persone het wat gegee nie. Almal het gegee. En die volk was bly oor hulle gewilligheid, want hulle het hulle vrywillige gawes aan die Here met hulle hele hart gegee. Die volk gee, en Dawid se eerste reaksie is om 'n loflied aan die Here te sing. 'N dankgebed aan hom. Dit is eintlik vreemd. Dit is goed om die Here te loof, maar ons lees nie dat Dawid vir die volk dankie sê nie. Hulle gee met soveel oorgawe, en dan sê hy vir die Here dankie. Ek dink as iemand vanaand 171 ton goud hier kom neersit, ek weet nie hoe groot hoop sou dit nou nie wees nie. Ons sal seker ten minste 'n bordjie opsit, met sy naam op, ons sal seker ten minste 'n foto neem. Selfs al het ons almal saam dit vanaand hier kom neersit, sou dit 'n groot dag gewees het, ons sou teruggedink het daaraan, ons sou iets gemaak het daarvan. Ons soveel van ons hardverdiende geld net kan kom gee. Maar is hier waar ons die bal mislaan. Wanneer dit gaan oor ons goed en ons geld en die dinge wat ons so wonderlik gee vir die Here. As Dawid bid, dan bid hy en nou loof ons U, ons God, ons prys U glansryke naam, want wie is ek en wie is my volk, dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring. Alles kom toch van U af. Ons gee aan U wat ons van U gekry het. Ek dink dis die kern van die saak. Dit gaan oor 'n besef dat alles wat ek het, alles wat ek is, kom van die Here af. Dis alles goed wat ek uit sy hand uit ontvang het. Daar's nie 'n deel wat hy gegee het en 'n deeltjie wat ek bygesit het nie. Alles kom van hom af. Israel se hele identiteit was opgesluit in wie die Here was, in wie die Here is. Alles wat hulle was, alles wat hulle gehad het, het van hom afgekom. Sonder hom was hulle niemand. Voor hulle nog slawe in Egipte was, was dit eintlik net Abraham. Dit het begin by een gesin, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Toe die Here van hom 'n volk kom maak uit sy nageslag uit. Toe het hulle kom bevry as slawe vir hulle 'n land gegee. En nou maak hy dit vir hulle moontlik om 'n tempel te bou. 'N plek waar hulle sy naam kan kom eer, bewys dat hy teenwoordig is by hulle. Israel se geskiedenis is eintlik die geskiedenis van God en sy volk. Die verhaal vertel meer van wie hy is as van wie Israel was. Dit gaan oor die Here. So wanneer ons oor ons fisiese gawes dink, ons geld, ons tyd, ons talente, dan gaan dit oor ons gesindheid. Is ons kunskap, of dalk het ons van die ander kant af daaroor praat, is die feit dat God ons hemelse Vader is, net vir ons 'n geestelike saak, of is dit 'n realiteit wat ons hele lewe bepaal? Ek dink ons lees gedeeltes soos hierdie, en dan wil ons maak asof dit vir Israel makliker was om die Here prakties te dien as wat dit vir ons is. Ons dink aan die beloofde land en dan dink ons so al van 'n plek wat hulle maar net by ingestap het. Ons dink nie aan al die oorloë wat geveg moes word. Al die angs, al die vrees, al die dinge wat hulle moes deurgaan om die land te kon inneem nie. Ons lees van die diere, van die graan wat geoffer is. Dan dink ons nie daaraan dat hierdie diere en graan behoort het aan bestaansboere nie. Ons dink aan die goud en aan die silwer. En dan het dit seker maar net so in hope daar rondgelê. Ons dink nie aan die handel wat gedryf is, aan die nywerheid wat nodig was om dit alles by mekaar te kry nie. Ons wil nie daaraan dink nie, want dan kan ons nie sê, maar onthou tye het verander nie. Tye het verander, maar net soos ou Israel, verdien ons ook nog ons brood in die sweet van ons aangesig. Die Here gee vir ons wat ons nodig het, maar ons moet werk daarvoor. Selfs wanneer hy vir Israel in die woestyn manna en kwartels gee, dan stuur hy hulle om dit te gaan optel. Hulle moes werk om dit in die maag te kry. En dan sien ons die gesindheid eintlik mooi. Een ou werk, hy gaan tel die manna op en hy's dankbaar dat die Here die manna gee sodat hy dit kan optel. 'N ander ou werk, hy gaan tel die manna op en hy dink hy's nogal oulik omdat hy al hierdie manna wat hy lê opgetel het en daarom is dit syne. David bid hy, Here God van ons voorvaders, Abraham, Isaac en Israel, behou vir altyd hierdie gesindheid in die gemoed van die volk. Behou hierdie gesindheid, behou hierdie besef, dat alles wat julle het, kom van die Here af. En dan bedoel ek letterlik alles, my lewe, my gesin, my huis, my geld, my tyd, my gawes, my talente, my alles, kom van die Here af. Eintlik is hy al wie ek kan besit. In 'n oomblik kan alles verdwyn. Een ongeluk, een brand, een resessie, een tragedie en alles wat ek het is weg. Behalwe die Here. Romeine 8 sê, niks kan ons van die liefde van die Here skei nie. Daarom bid Dawid nie dat die volk in die toekoms weer soveel sal gee as wat hulle op daai dag gegee het nie. Hy bid dat hulle in die toekoms nog steeds die Here se volk sal wees. Want dan sal hulle gee. As dit hulle gesindheid is, as hulle besef, hulle behoort aan die Here. Daarom bid hy, rig hulle harte op U. Miskien is dit vir ons so ongemaklik om oor geld te praat. En gee ons soms so met daai, ek wonder of ek nou die regte ding doen om hierdie te gee, so 'n houding. Omdat ons harte nie op die Here gerig is nie. Die volk se blydskap word gekoppel aan die feit dat hulle vrywillig met hulle hele hart gegee het. Ons dink uit 'n ander hoek uit. Ons begin by wie ons is. Jy weet, ek is maar net 'n student. En dan vra ons, nou dat jy weet dat ek 'n student of 'n jong werkende is, of watter ding wat my kwalifiseer van gee af, nou moet jy vir my sê, hoeveel moet ek nou gee? Ek dink dan is ons klaar op die verkeerde spoor. Want dit gaan nie in die eerste plek oor wie ons is en oor wat ons kan gee nie. Eintlik moet ons niks gee nie. Die Here hoef nie versorg te word nie. Hy gaan nie ly as ek nie my offergawe gee nie. Dis hy wat moet gee, anders gaan ek ly. Handelinge 17 word die Here beskryf, en daar word gesê, die Here woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Dis hy wat moet gee. Anders het ek nie eers my volgende asem teeg nie. Wat nog van die blink toekoms wat ek vir myself beplan? Ek hoef hom nie te betaal daarvoor nie. Hy skenk het aan my, omdat hy my in Christus gekoop het. Ek behoort aan hom. En as ek dit besef, dan verander die vraag. Dan is die vraag nie meer, hoeveel moet ek gee, of hoeveel kan ek gee nie. Dan word die vraag eintlik, hoeveel kan ek terughou? As ek alles ontvang het van hom, as alles wat ek het syde is, met hoeveel van dit kan ek so maak? Die besef van wie die Here is, bid Dawid, die grootheid Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit, behoort aan u. Ja, alles in die hemel en op die aarde, aan u Here behoort die heerskappy, u is bo almal verhewe. Dis die Here wat wil, dat daar vir die volk een tempel gebou word, want hy weet hulle dit nodig, hulle het een tastbare plek nodig waar hulle kan kom, om hom te ontmoet, een teken van sy nabijheid. Hy het nie een tempel nodig nie. En hy het klaar vir die volk die gaves gegee om hierdie projekte kan aanpak. En nou sien ons hoe gehoorsaamheid eintlik die kortste pad is, die eenvoudigste pad. Die Here roep hulle om hulle hande oop te maak en hulle doen dit. En dan is daar oorvloed. Die werk kan aangaan, sonder om te bekommer, waar gaan alles vandaan kom. Die Here maak hulle offervaardig en hulle gee, en hou hulle hande oop. Oop om die vreugde te ontvang, die blydskap, wat net kinders van die Here kan beleef. Vreugde, waar ons nie hoef te bekommer, oor waar ons geld vandaan kom nie. Waar ek nie paniek bevange, elke oomblikkie van my lewe hoef te beplan, asof ek uiteindelik moet sê, ek moet hierdie dinge waarborg nie. Ja, ons werk vir ons geld, net soos wat het ons longe is, wat asemhaal. Maar selfs al werk ons daarvoor, kan ons dit nie verseker nie. Dis net ons hemelse Vader, wat kan verseker, wat beslis kan sê, so sal het wees, en dan gebeur dit so. En juist omdat die Here sorg, gee hy oorvloed, in die oorvloed van wat allemaal het, dat daar nie gebrek is vir party nie. Daarom gaan dit nie net oor die vrymoedigheid om te gee nie, dit gaan ook oor die vrymoedigheid om te vra. Wat een wonderlijke gave gee die Here nie vir ons, deur die dienswerk van die diakens nie. Werk wat hy deur hierdie gemeente moontlik maak. Hy maak ons hande los van om kommer te hê oor waar my kos vandaan sal kom. Hy wil nie dat geld tussen hom en sy kinders kom staan nie. Dis die oorvloed wat daar vir ons is, as ons allemaal saam deelneem hieraan. Daarom moet ons harte gerig wees op God, want hy maak ons hande oop, hy haal die bekommernis daar uit, hy maak ons hande oop, so dat hy kan neem, kan gee, weer kan neem, so dat ons beskikbaar kan wees, om hom te loof en te prys. Ek weet nie ook om het so ongemakkelijk geraak het, om oor geld te praat nie. Dit hoort eenvoudig te wees. As ons toch besef, alles kom van die Here af, hy gee vir ons lewe, en asem, en alles, dan moet ons toch ons finansies ook daarby gaan insluit. Dit kan toch nie die een ding wees waar ons anders dink nie. Dit maak toch nie sin om te sê, ek vertrou hierdie Here met my lewe, maar ek vertrou hom nie met my begroting nie. As ons besef, alles kom van hom af, dan sal ons vir ons bevryding van ons dagelikse kommer oor ons geld en waar dit vandaan gaan kom. Dan weet ons mos, hy sorg vir ons. is ons goeie hemelse Vader, sê Lukas 11. Daar is vir ons bevryding, omdat hy ons in staat stel, om met oop hande om te kan loof en te kan prys. Hande waarin hy gee en neem, en teruggee en weer neem alles, tot sy eer. Mag die Here gee, dat hierdie gesindheid in ons harte sal wees. Amen.